ņemot vērā, ka līdz 6. aprīlim mums ir aptuveni mēnesis, mums ir jādara maksimāli iespējamais, kas ir mūsu spēkos, lai šī ārkārtējā situācija pēc 6. aprīļa mums jāpagarina nebūtu. Jo tas, ko mēs redzam, tiešām šie saslimstības skaitļi un arī inficēto šis te īpatnējais saslimušo procentuālais saslimstības rādītājs, tā tendence ir samazināties, tas samazinājums ir salīdzinoši neliels, bet tas notiek, mums šo tendenci nevajadzētu pazaudēt, bet vienlaikus domājot par jaunu pasākumu ieviešanu vai tālāko rīcību, par ko mēs lemsim arī valdības sēdē. Mums ir svarīgi nodrošināt to, lai valdības pieņemtajiem lēmumiem ir plaša sabiedrības iesaiste un atbalsts, un tādā veidā mēs daudz sekmīgāk varēsim arī nonākt līdz tam, lai spriestu, kādu būs rīcība pēc 6. aprīļa. Taču, cik zināms, ir operatīvā vadības grupa par to jau diskutē.